Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Dessi u jien inselmulkom lilkom semmija tal-Radio Lauretana u nistednukom għall-aħħar programm imtella mill-Leġġjun ta' Marija b'dill-iskeda tal-Miliet. Nisimgħu l-aħħar taħdida fuq San Pietru. Matul iż-żmien tal-Konċilju, Pietru ma kienx għadu joqgħod Ġerusalemm bi probabilità kbira ħarab baxx. U sabiex wieħed jirnexxielu jaqbad ir-raġuni għaliex. Bil-ħsieb wieħed irid imur lura lejn is-sena 41. Erodi Agrippa l-ewwel diġà kien sultan tal-Galilea flimkien ma' provinċi oħra tal-Palestina. Ma' dawn Agrippa sar ukoll sultan tal-Ġudea, Samarija u l-Idumea. Kien l-Imperatur Klawdju li jagħmlu hemm hekk il-ġurisdizzjoni li darba kienet f'idejn Ponzju Pilatu. Għaddiet taħt is-seta ta' Agrippa. Dan Agrippa kien jobod bil-kbir lill-insara. Għalhekk bil-għajnuna tas-Sadduċej li kienu jiffurmaw parti kbira mis-Sinedriju, Agrippa għajjem persekuzzjoni sistematika kontra l-insara. L-ewwel xorti messet lill-ġagbu. Dan tefgħuh għal isfel mill-pinnaklu tat-tempju. U meta raw li ma miex, il-lut komplew jagħtuh daqqiet fuq rasu bil-marżeppa. Ftit wara dar fuq Pietru billi xeħtuh il-ħabs sakemm jiġi proċessat. Lil Pietru biss żgur ma jaħrabx, Erodi bagħat erba' gruppi ta' erba' soldati kull wieħed biex joqogħdu għassa tiegħu. Però l-Knisa ta' Ġerusalemm kienet qed titlob għalih bil-ħerqa. Issa ġara li dawl kbir leħ fiċ-ċella tal-ħabs. Fej kien imxekkel Pietru. U sema leħen jgħidlu sabiex iqum u jilbes ħwejġu. Għall-ewwel, Pietru ħaseb li kien qed joħlom. Iżda fl-aħħar induna li kien qiegħed waħdu għall-pit-toroq is-serpu ta' Ġerusalemm. Fejn imbagħad mar joqgħod latti dan ma jgħidux. Is-Sultan Agrippa ra li ħareġ tellif f'din il-bdiċċa ta' Pietru. Għalhekk ordna li jinqatlu l-assisa li kienu jieħdu ħsieb ta' Pietru. Iżda Agrippa miet ftit wara bid-diżenterija aktarx kien kastik mis-sema tal-ħsara irreparabbli li jagħmel u għadda faħxi li kien il-issen kontra Alla. Bi probabilità l-aktar kbira, Pietru ma rritorna qatt aktar lejn Ġerusalemm. F'dak l-istess żmien, Pietru qasam il-partijiet tad-dinja. U bat fihom l-Apostli biex jipplitkaw lill-pagani. L-akbar numru minnhom Pietru batom fil-vant nofsani. Minn dan it-tarif wieħed ikompli jsaħħaħ l-idea kemm tassew Pietru kien il-kap li mgħallem u l-mexxej tal-Knisja għafdata fideh minn Kristu. Pietru pritka bil-qawwa kollha u ġera madwar l-Asja Żgħira. L-ewwel ittra tiegħu hija ndirizzata lill-insara ta' Pontu, Galazja, Kappadoċja, Asja u l-Bitinja. Pietru xandar l-Evanġelju f'Korintu wkoll ftit qabel is-sena 54. Korintu kienet ċentru kbir tan-negozju u kummerċ ma' postijiet barranin. Dan kollu wassal biex il-moralità hemmhekk kienet waħda baxxa ħafna. Fuq kollox il-Knisja f'Korintu kienet maqsuma bisħieħ li anfisha. Nibtu bosta partiti li kienu jarfu l-mexxejja tagħhom qabel u aqwa minn Ġesu. Mela hemm foskom min jgħid jien ta' Pawlu u ieħor jien ta' Apollo minn tomx taħsbuha ta' bnedmi. Il-kap tal-Knisja għal numru ta' snin kien jgħix f'Antijokja. Din il-belt kbira ta' madwar miljun persuna kienet qiegħda fis-Sirja tal-lum. Bosta mit-toroq ta' din il-belt kienu mżejna bl-istatwi u bil-kolonni f'kull naħa. Kien hemm ukoll bosta teatri, tempji, banjijiet u swieq. Kienet il-kapitali tal-provinċja tal-Vant u ċentru ta' kultura Griega. Il-popolazzjoni kienet magħmula kollha mis-Sirjani, għalkemm komunitajiet ta' Griegi u Lut ma kinux jonqsu. San Gregor il-Kbir li kien papa bejn is-snin 590 u 604 kiteb li Pietru dan f'Antijokja għal 7 snin u waqqaf hemm is-qof tal-post biex hekk din il-komunità Nisranija ġdida jkollha r-raj spiritwali tagħha. Issa ħa naqraw fuq l-aħħar snin ta' Pietru. Pietru ra li jkun aħjar għalih li jmur Ruma, iċ-ċentru tad-dinja, fejn imbagħad għadda l-aħħar snin ta' ħajtu. Ma nafux preċiż meta Pietru wasal Ruma. Anqas ma nafu jekk miegħu kellux ukoll il-martu. Interessanti ħafna però kif fl-ewwel ittra tiegħu Pietru jagħmel u jwassal ħafna tagħlim u struzzjonijiet dwar in-nisa. Huwa jagħti parilli n-nisa il-miżewġin biex joqogħdu għal żwieġhom. U bħala eżempju ta' dan Pietru jsemmi lil Sara li kienet tisma' minn Abram u kienet issejjaħlu sidi. U intom sirtu wlieda biex tagħmlu s-sewwa bla ma tibżgħu minn xejn. Dettali ieħor interessanti fil-ħajja ta' Pietru huwa l-fatt ta' meta hu iltaqa ma' Pawlu. Fl-ittra tiegħu lir-Rumani li probabbilment Pawlu kitiba fis-sena 57, l-awtur qatt ma jsemmi lil Pietru. Meta kien Ruma, Pietru aktarx li kien qed jgħix qrib ħafna ta' komunità Ludija, għalhekk ippritkalhom l-Evanġelju. Imbagħad għaliex din kienet il-missjoni tiegħu huwa dar ukoll fuq il-pagani. Hekk it-tagħlim tal-Evanġelju kompla jissaħaħ qalb u fost ir-Rumani. Minn informazzjoni li ħallew sebju, meta Pietru kien Ruma, seta jara kemm fost in-nies kien hemm tagħlim għar-riq. Dan it-tagħlim żeraw ċertu xmun is-saħħar. Dan kien jipprattika l-maġija, jagħmel l-okkult u joffri bosta debħiet moqżieża. Sa wasal biex dan xmun is-saħħar jagħmel xi ġejjubijiet quddiem bosta nies. Sakemm Pietru imsaħħaħ bil-qawwa ta' Ġesu ġab fix-xejn lill-xmun u hekk der fih il-qer u l-ħażen. Quddiem dan kollu komplit tiżdied dejjem aktar l-istigma lejn Pietru bħala l-kap u mexxej tal-Knisja, tant li bosta nies ikkonvertew u saru insara. Ma dan ukoll fuq il-Knisja kien qed jinġabar sħab iswed ħafna. Sa mis-sena 54 wara Kristu f'Ruma kien hemm l-Imperatur Neruni. Laħaq f'din il-kariga ekkolja ta' età żgħira ħafna. Kien għad għandu biss 16-il sena. Bħala għallim tiegħu Neruni kellu lill-filosofu Seneca. U għalhekk matul l-ewwel snin ta' tmexxija tiegħu Neruni għaddihom bil-galbu. Però mal-mixja ta' snin kollox beda jinqalet ta' taħt fuq. Beda jikkommetti kull forma ta' zina u għatti oħra kontra n-natura. Dan Neruni kien sar bniedem suspettuż ħafna, tant li kien jibgħat joqtol lil kull min sempliċement jgħaddilu minn moħħu li x'kien suspett dwaru. Ma kien iġerra ebda forma ta' reliġjon imma l-insara wera mibeda partikolari. Matul il-lejl tas 19 ta' Lulju tas-sena 64 wara Kristu, wieħed mill-ħwienet li fihom kien jinħadem l-injam ħannar. Il-post kien ħdejn l-olja l-palatina. Biex tkompli taqat in-nar żdied b'ħeffa kbira, tant li dam jaqbad għal 9 tiejjem sħaħ. Żewġ terzi mill-belt ta' Ruma saret faħam u mietu bosta nies. Neruni ma kellu ebda sem f'dan in-nar u kien qiegħed fil-belt ta' Anzio, però dritt waħħal fl-insara. Neruni akkuża lill-insara li dawn jobodu n-nies l-oħra tad-dinja u li huma ħatja taħtijiet l-aktar koroħ. X'nijiet koroħ servew biex il-mibeda taħraq kontra l-insara żdiedet tant li kollox kien qed juri li l-persekuzzjoni kienet wara l-bieb. Pietru li issa kien Ruma wissal il-ħutu l-insara li għandhom ibatu u li għal-bosta minnhom it-tmiem kien fir-qrib. Madana kollu u ma kellhom jissapportu kollox u jkunu kapaċi jitolbu bil-ħerqa u bil-fiduċja. Ma jimportax kien se jiġri, l-insara kellhom jgħixu fil-virtu u fl-imħabba u jżommu sħiħ u sal-aħħar. Fit-taqlib ta' din il-ħajja qudiem il-mewt, Pietru kompla jgħallem li l-bniedem għandu jħares sen il-premju ta' dejjem u bis-sabar kollu jistenna sakemm Kristu stess jerġa' jġeddidkom, iwettaqkom, isaħħaħkom u qiegħdkom fis-sod. Ma' din l-ewwel ittra hemm ukoll it-tieni waħda. Fija l-awtur jgħid ċar li huwa x'mun Pietru l-Apostlu ta' Ġesu Kristu. U jiddeskrivi wkoll it-trasfigurazzjoni bħala xhud dirett fija. Għalhekk huwa bil-kuraġġ kollu seta' jsostni li t-talim tiegħu ma kienx mibni fuq x'nijat jew ħrejjef imma mnebbaħ mill-Ispirtu Santu. Għalhekk b'dan il-messaġġ dwar l-imħabba u l-fedeltà t'Alla, Pietru ħeġġeġ lill-insara biex jikbru fil-għarfien tal-Mulej Ġesu u jagħtuh glorja. Ikbru fil-grazzja u fl-għarfien ta' sidna u s-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Lilu glorja issa u għal dejjem. Kien bejn is-snin 65 jew 66 wara Kristu, meta Neruni faqqa waħda mill-eħreġ persekuzzjonijiet kontra l-insara ta' Ruma. L-istoriku Ruman Taċitu jgħid hekk. L-ewwel Neruni bat jarresta lil ħafna nsara. Imbagħad mill-informazzjoni li kiseb minn għandhom stess, beda jikkundanna oħrajn għall-mewt l-aktar kifra. Xi ħut mill-imwiet tagħhom saru hekk. Kienu libsuhom il-ġlud ta' bejjem selvaġġi biex hekk il-klieb jiżbranawhom u jqattawhom biċċiet. Oħrajn salbuhom u oħrajn l-ewwel jidilkuhom bil-qatran. Jorbtuhom marbli u jagħtuhom in-nar biex idawlu l-belt. Fil-ktieb imsejjaħ l-Atti ta' Pietru naqraw li l-insara ta' Ruma kellhom biża' kbir fuqhom li jekk tiġri xi ħaġa lil Pietru, il-Knisa ġo Ruma tisfaxxa. Għalhekk kien hemm min ta' parir lil Pietru biex jitlaq minn Ruma u jaħrab. Waqt li kien qed jagħmel dan fuq il-Via Appia, Pietru jisma' leħen jgħidlu. Kwo vadis li tfisser fejn sejjer. Hekk Pietru reġa' lura Ruma sakemm ħal martirju qatt hemm min sħiħ tiegħu fi Kristu. L-istoriku Eusebju kiteb li Pietru ħal martirju fuq il-għolja tal-Vatikan. U sabiex ma jkunx jiġbaħ lil imgħallem tiegħu, Pietru talab li jsalbuh rasu l-isfel. Kif fil-fatt hekk ġara? Hekk temm ħajtu x'mun Pietru, il-blata li fuqa Kristu bena sseħ il-Knisa tiegħu. Pietru minn sajjiet tal-Galilea sar il-kap blata li fuqa Kristu bena il-Knisa tiegħu. Pietru matul ħajtu kellu jħabbat wiċċu ma' diversi sfidi u ħut minnhom tassew tqal. Iżda kull meta fada fuq il-ħila tiegħu, Pietru għamel fjask. Meta però fada fuq kelmet Kristu dejjem ħareġ rebbieħ. U jiena ngħidlek, inti Pietru u fuq dil-blata jiena nibni l-Knisa tiegħi u s-setat tal-infern ma jelbu wiex. Jiena nagħtik l-infitaħ tas-saltna tas-smewiet u kull ma torbot fuq l-art ikun marbut fis-smewiet u kull ma tħol fuq l-art ikun maħlul fis-smewiet. Thank you.
mill-ktib nejxu ma' Kristu, naqraw l-ewwel silta tal-lum li jisima l-imħabba tirbaħ. Mara marret gorrant wieħed saċerdot li żewġa kien sar qalbu iebsa wisq u talbitu jgħidilha x'tista' tagħmel biex ma jibqax hekk. Is-saċerdot qalilha li bħalma n-nar irrattab il-ħadid hekk ukoll l-imħabba trattab il-qalb u li għalhekk żewġa kien jeħtieġ l-imħabba. Il-bara weġbitu li dan ma jistax jiġri għal iż-żewġa ma kienx jaf iħobb. Is-saċerdot qalilha fimtna ħażin, trid tkun int li turi mħabba, trid tkun l-imħabba tiegħek li trattablu qalbu. Jista' jkun li wieħed ma jifhmux malajr kliem bħal dan, imma ekku l-imħabba tirbaħ kollox. Ikun hemm min jgħid li minkejja kull imħabba li wera ma kinux jafulu, il-qlub baqgħu ibsimmihom. U ma wiġbux għal dik l-imħabba? X'jagħmel bniedem li għandu meta liebes u ma jistax jawġu għalkemm ikun kebbislu n-nar taħtu? Jaqta' qalbu? Naħseb li biex jasal jaqbillu jagħmel nar iżjed qawwi u jdewmu iżjed mal-metall. U din ukoll għandha tkun l-ġiba tagħna? Jekk imħabbitna ma trattabx qlub iebsa, ikollna nifmu li n-nar ta' mħabbitna ma kienx qawwi biżejjed? Ikollna ngħidu li nżidu n-nar u ndewmu iżjed. Fl-aħħar ir-rebħa tkun tagħna. Jista' jkun li ma tidhirx ħaġa naturali li nħobbu biżjed qawwa lil min jobodna, imma hekk jeħtieġ li jsir. L-akbar mibeda tintrebaħ bl-akbar imħabba. Bħalma l-aktar meta liebes jingħeleb b'aktar qawwa tan-nar li nistgħu nqabdu. Aħseb it-tajjeb. Bis-swit id-dar tiegħu raġel intebaħ li kien hemm tifla marida. Biex iżomma ferħana xtara sfur janni ħafna u kien qiegħdu f'qafas mat-tieqa tiegħu minn il-marida kienet tista' tarah u tisimgħu isaffar. Waħda mill-ġirien li ma fehmitx kien il-ħsieb tiegħu iltaqet ma' ħabiba tagħha u qaltilha: għandu wieħed joqgħod ħdejja tassew bniedem mill-lar għax jaf li wara nofsinhar nisriħ ftit x'tara sfur tal-għana u blana tiegħu ma jħallinix norqod. Mhux kull ma fajnejna jidher ħażin nodduh b'ħażin fih innifsu? Għandna mnejn min jaf kemm ingergru f'qalbna jew ma nies oħrajn fuq dak li ħaddieħor qed jagħmlilna? Meta jista' jkun li nkunu qegħdin naħsbu ħażin għal xejn? Ġieli nimlew rasna li xi ħadd qed jonqosna jew għandu għalina, jew li kull ma jagħmel ikun jagħmlu biex jurina stmerri jew mibeda, meta fissew ma jkollu xejn minn dan f'moħħu? Nagħmlu ħażin ħafna meta naqtgħu bl-addoċċ għaliex nistgħu naslu biex nibdew inwaħluha f'rasna li jrid jagħmlilna l-ħsara saħan sitra min ikun qed jipprova jagħmlilna l-ġid. Wiz drabi inħallu l-fantasija tiġribina u nibdew naraw ikraħ dak li ma jkun ikraħ xejn. Għalhekk jaqbel li nitalmu nħarsu l-lemil tal-oħrajn b'nuċċali tal-karità. Għaliex meta nagħmlu hekk, imqar jekk ikun hemm min jimxi ħażin magħna apposta, id-daqqiet li naqalgħu inħossuhom anqas.
Nova, nova, Ave Vitex Eva.
He came down from Trinity, from Nazareth to Galilee. Nova, 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 Ave Vitex Eva. Nova, Nova, Ave Vitex Eva.
I met a maiden in a place, I knelt down before her there.
Nuru minn aħna minn kliemna. Wieħed li kien jgħid li għalkemm ma jafx jitkellimhom kien jaf bliema qisna jew dialett in-nies ikunu jitkellmu, darba għamlulu mħatra li jorbtulu għajnejh u joħduh f'port. Jisma n-nies jitkellmu xin ikunu telejna b'bord lejn pajjiżhom. U hu kellu jgħid x'inhuma pajjiżhom. Hekk għamlu u tassew għarraf lill-Ispanjoli, Taljani, Ingliżi, Franċiżi u Ġermaniżi kollha sejrin lejn nartom. Fl-aħħar resquh dejn vapur li kien sejjer lejn pajjiżu stess. U dak il-ħin sema lil xi nies lejn abbord jidaw. Naf fejn sejrin dawn? L-infern. Għax hemm hekk jitkellmu, għalilhom. Biċċajt jew mhux biċċajt, qal sewwa ħafna. Għaliex jekk lil-sien li titkellem bih juri l-patrija tiegħek, tiġi weħida li l-patrija tad-daj u l-infern. Kieku kellna nidħlu hemm ġew, id-demonju u l-indannati mhux se jkunu jfaħru l-Alla hemm ġew, u lanqas jitkellmu fuq it-temp, jew fuq il-mużika, jew pittura, jew ħwejjeġ oħra. Kliemhom ikun il-ħin kollu da ikraħ żebbliħ lill-Alla. Dan għandu jiġiel lil min għandu l-vizzju li jidej biex jidħol fih innifsu u jgħid minħabba fid-dalin idej qed nuri min issa stess fejnu posti. Kliemi muxejn tal-bnedmin imma tad-demonji. Daku l-kliem id-dajja, kliem id-demonji. Alla tom il-sin biex jistaw ifaħruħ bħalma jagħmlu l-anġli fis-sema. U huma jinqdew bih biex jitkellmu bħad-demonji. Nassu aktar. Wieħed li kien jgħix ma' missieru, sikwiet kien jolli leħnu miegħu. Kellu ħabib u darba staqsih kif missieru kien joqgħod alla jgħat tiegħu. Dak wieġbu għax missieri jaf li jien nervuż u għalhekk ma jħux għalija. Ħabibu qallu jekk missirek għax jaf li jint nervus ma juhux għalik, jint għandek tagħmel minn kollox la darba taf li jint nervus biex trażżalli lek innifsek. Bosta huma dawk in-nies li meta xi ħadd jgħidilhom li m'għandhomx jibqgħu fit-triq tad-nubiet u tal-vizzji għax ikunu qegħdin irexxu l-Alla, nisimgħuhom iwiġbuna. U iva, imma Alla jaf li aħna debboli u għalhekk ma jħux għalina. Ma nixxi ngħidu, Alla li hu ġustizzja bla tarf, meta jiġġudikana, iqisha ħafna lid-dubbilizza tagħna. Imma m'għandniex nabbużaw b'dan. L'aħna nfusna nistqarru li aħna deboli, jiġifieri li aħna nfusna nafu bidju fija tagħna, għandna nagħmlu aktar mill-aħjar biex ma naqgħux fid-nubiet. Jekk wieħed ikun jaf li juhu rih bħalik ikun xejn, jagħmel ħiltu kollha biex ma joqgħodx bejn l-irjieħ biex jitatta sew u jfittex li jeħles minn dak kollu li jista' jagħmilu d-deni. Mela hekk ukoll għandna naħsbu fil-ħajja tar-ruħ, jekk aħna dajfin għandna dmir kbir li noqogħdu b'seb' għajnejn biex ma naqgħux. Wasanna fit-tmiem l-aħħar programm ta' din l-iskeda tal-Miliet. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom u f'isem il-Leġġunta Marija, Francis u jiena Desi nixtiequlkom paċi u slim sakemm niltaqgħu jekk Alla jrid fi skeda oħra.